61 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο το δεύτερο των πράξεων των Αποστόλων. Να διαβάσουμε από το 3 εδάφιο. Ή μάλλον από την αρχή. Από την αρχή μέχρι το 5. 961 σελίδα. Πράξεις των Αποστόλων. Και ότε ήλθε η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν τον αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερωμένου, και γέμισε όλο τον οίκο όπου ήσαν καθήμενοι. Και εφάνισαν σε αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός και κάθισε πείνα έκαστο αυτόν. Και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρθαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσει. Τι βλέπουμε τώρα? Ξέρετε κάποια θρησκεία που το Πνεύμα το Άγιο να εδόθηκε εις αυτήν και στους οπαδούς της και στους υπεύθυνους που ήταν εκεί και να φανήκανε με γλώσσες φωτιά στα κεφάλια τους? Πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο έδινε γλώσσες και ήταν από όλα τα έθνη εκεί και ακούγανε στη διάλεκτο τη δική τους τα μεγαλεία, λέει, του Θεού. Ξέρετε κάποια θρησκεία που να έχει γίνει αυτό? Που να πήδησε ο ουρανός με γλώσσες για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει 12 ανθρώπους να μιλάνε σε όλες τις γλώσσες που ήταν την περίοδο αυτήν μαζεμένοι στην Ιερουσαλήμ, που ήταν προσήλυτοι από όλα κράτη, και να ακούνε ο καθένας, δηλαδή, τη διάλεκτό του. Εδώ μέσα παρουσιάζονται και οι Ισραηλίτες που δεν έχουν βγει από το Ισραήλ, δεν ξέρουν καμιά γλώσσα, ένα γράμματι, και κοροϊδεύουν, ενώ οι άλλοι είναι εκστασιασμένοι που ακούνε τη γλώσσα τους. Και λένε, είναι μεστοί, λέει, ίνου, έχουν, λέει, μεθύσει. Γι' αυτό, λέει, μιλάνε έτσι. Αυτοί που δεν ξέρουν τους θεωρούν μεθυσμένους. Οι άλλοι που ακούνε τη γλώσσα τους είναι σε έκσταση. Τι βλέπουμε τώρα, λοιπόν? Ότι υπάρχει κάτι που λέγεται Πνεύμα Άγιο, που δίδεται σε όλους και έχει εκδηλώσεις στα φυσικά μάτια μας και στα αυτιά μας. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι εκδηλώσεις, δεν είναι Πνεύμα Άγιο. Αυτό το βάλε σαν σημείο για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται τώρα εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι λέει δίπλα στο 15, και εν τις ημέρες ταύτες σηκωθεί, λέει, ο Πέτρος εν το μέσο των μαθητών, είπε, και είτο ο αριθμός των εκεί παρόντων έως 120. Μιλάμε τώρα γυναίκες, άντρες και παιδιά. 120 άτομα μέσα εκεί, στο Ανώγιο. Και λάβανε όλα Πνεύμα Άγιο. Δεν έκανε διάκριση ο Θεός να δώσει μόνο στους μαθητές τους 12, αλλά στους 120. Οπότε φεύγει αυτό το παραμύθι που ακούγεται, ότι ήταν οι 12 μαθητές, οι 11 μαθητές μόνο, γιατί έλειπε ο Ιούδας. Οπότε μιλάμε για 120 άτομα. Άρα ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο δεν το δίνει μόνο στους Αποστόλους, το δίνει και στα παιδιά και στις γυναίκες και σε όλους. Αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, για να μπορέσουμε να δούμε κάποια πράγματα, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι Θεός. Ο Θεός είναι τρία πρόσωπα. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Είναι οντότητες, προσωπικότητες. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι ενέργεια, δεν είναι ηλεκτρισμός. Είναι πρόσωπο, το οποίο δίδεται. Και όταν λέμε, αφού δίδεται το πρόσωπο του Θεού, είναι Θεός. Τι έχει γίνει τώρα με το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο έχει φύγει από τη γη. Να πάμε Γένεση 5 σελίδα και να δούμε το σίγμα κεφάλαιο. Να δούμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο έφυγε από τη γη. Και είπε, λέει ο Κύριος, το σίγμα κεφάλαιο 3, έτσι, 5 σελίδα. Και είπε ο Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ, η μέρα αυτού θέλουσε είστε ακόμη 120 έτη. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι το Πνεύμα το Άγιο, λέει, δεν θα μείνει στη γη. Παρακάτω τι λέει? Όλες οι σκέψεις των ανθρώπων της εποχής εκείνης ήταν, λέει, κακία και πονηρία. Αυτό έδιωξε το Πνεύμα το Άγιο. Έδιωξε το Θεό από τη γη. Δεν είχε κίνητρο να μείνει το Πνεύμα το Άγιο στη γη. Και λέει εδώ ότι φεύγει γιατί ο άνθρωπος θα είναι ο μεγαλύτερος από αυτούς μέχρι 120 χρόνια στη γη. Μετά θα πεθάνουν όλοι. Οπότε το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Είναι ο Θεός και είναι η αιώνια ζωή. Τι να κάνει εδώ? Αφού οι άνθρωποι διαλέξαν τη γη, είναι η ζωή και ασχολούνται με το τι είναι συμφέροντά τους αυτή τη γη, αφήσαν τον ουρανό. Έβγαλαν τι θεωρίες ήθελε ο καθένας και έλεγε ό,τι ήθελε. Φανταστείτε ότι την περίοδο αυτή που είχαν φτιάξει τον πύργο της Βαβέλ, τι θέλαν να κάνουν οι άνθρωποι? Να φτάσουν, λέει, το Θεό. Δεν θέλαν να το φτάσουν ζητώντας το να έρθει ο Θεός στη ζωή τους, αλλά θέλαν να το φτάσουν, ας πούμε, φτιάχνοντας τον πύργο της Βαβέλ. Ο εγωισμός και η περηφάνεια. Και τι κάνει ο Θεός για να τους σταματήσει? Ασύχησε τις γλώσσες τους. Ήρθε η πολυγλωσία και δεν μπορούσαν να συνοηθούν και σταμάτησε το έργο. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει και να κάνει ο εχθρός σε μια εκκλησία ή σε μια κοινωνία μέσα είναι να συγχύσει τις γλώσσες των ανθρώπων. Να μην μιλάμε την ίδια γλώσσα. Διαλύει τα πάντα. Βλέπεις μια οικογένεια, δεν συνεννοώνται, θα διαλύσει. Βλέπεις μια κοινωνία, δεν συνεννοώνται, θα διαλύσει. Και τι συστήνει ο Θεός? Να υπάρχει ενότητα. Ποια είναι η ενότητα? Η ενότητα είναι να είμαι αγαθός, να μην σκέπτομαι πονηρά. Γιατί από τη στιγμή που σκέπτομαι πονηρά, θα σου κατεδαφίσω όλους. Θα μου λέει κάτι κάποιος, θα μου λέει αυτό που είπες, κάτι με ενοχλεί που λες. Και θα λέει ο άλλος, δεν είπα τίποτα. Λέει αυτό που είπες, ο ένα έτσι που το είπες, δεν βγάζουμε άκρη έτσι. Εργάζεις το άλλος ελεύθερα. Και αν ακόμα καταλάβω ότι κάποιος είναι πονηρός, πρέπει να τον αγαπάω και να κάνω υπομονή μαζί του ή να πάω να του μιλήσω στην ευθεία, να το ρωτήσω πρώτα με αυτό το οποίο λέει. Για να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω σε αυτό που λέει. Όχι σε αυτό που νομίζω εγώ. Και θα ξέρουμε ένα πράγμα. Όταν γκρεμιζόμαστε πνευματικά, δεν καταλαβαίνουμε τους άλλους. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Αλλά να γκρεμιστώ και να έχω πνεύμα Άγιο, για εξήγησε μου το αυτό. Πώς γίνεται να έχω πνεύμα Άγιο και να γκρεμιστώ? Δεν είναι φως το Πνεύμα το Άγιο? Το φως του σύμπαντος. Το σκοτάδι φοβάται, φοβάται αυτή τη στιγμή το φως ή το φως φοβάται σκοτάδι? Άμα δούμε το φυσικό πράγμα είναι εδώ, αν ασβήσουμε τα φώτα θα γίνει λίγο σκοτάδι. Το βράδυ είναι απόλυτο σκοτάδι. Άρα το σκοτάδι φοβάται το φως. Αν είμαι πλήρη Πνεύματος Αγίου όπως ήταν ο Χριστός, τι θα γίνεται με τους δαιμονισμένους που υπάρχουν πάνω στη γη? Όπου με συναντάει τι θα λέει? Με βασανίσεις. Αυτός είναι ο όρος. Όταν είναι σε αγιασμό κάποιος και στέκεται πνευματικά, το φοβάται ο εχθρός, δεν τον πλησιάζει. Γι' αυτό μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο Πνεύμα Άγιο τώρα εδώ τι γίνεται? Λέει στους μαθητάς, πότε τώρα οι μαθητές πίστεψαν στο Πνεύμα το Άγιο? Όταν το λάβανε. Τους λέει πηγαίνετε την τελευταία φορά που τους συνήθισε στο όρος, μετά την Ανάστασή του, τους λέει πηγαίνετε και μείνετε στο ανώγιο που κάναν το μυστικό δείπνο, εωσού λάβετε δύναμη εξ ύψους. Εωσού. Πόσες μέρες περάσαν από την Ανάστασή του? 50 ακριβώς. Η Πεντηκοστή. Ο Θεός τι έκανε? Σύστησε δύο γιορτές. Το Πάσχα που είναι ταυτόχρονο μαζί με το Ιουδαϊκό και το Χριστιανικό και την ημέρα της Πεντηκοστής. Η οποία η ημέρα της Πεντηκοστής είναι λέει 50 ημέρες μετά την Ανάστασή του που είναι η γιορτή των εβδομάδων, 7 εβδομάδων. Η πρώτη εβδομάδα ήταν τα άζημα, η γιορτή των αζήμων και οι υπόλοιπες 6 ήταν οι γιορτές των εβδομάδων που συνδυαζόταν στο τέλος της την Πεντηκοστή με το Μωυσή που πήγε στο όρος και πήρε τις εντολές και το γιορτάζαν και αυτό μαζί και την ημέρα των πρωτογεννημάτων. Προσέξτε η λέξη, πρωτογεννημάτων. Τα δέντρα που κάναν τα πρώτα γεννήματά τους, δηλαδή βγάζαν τους καρπούς τους, ήταν γιορτή για το Ισραήλ. Και γιορτάζαν αυτό, αλλά συμπτωματικά τι γίνεται τώρα? Τα δέντρα τα γιορτάζαν γιατί δίναν τον καρπό τους, ήταν ο πρώτος καρπός που έβγαινε, αλλά παράλληλα όμως ήρθε ο καρπός του ουρανού στη γη. Η μέρα της Πεντηκοστής. Και ποιος είναι ο καρπός? Αυτό που φάνηκε. Οι γλώσσες που καθάρισε τους μαθητάς και η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου που τους έδινε ό,τι ήθελε το Πνεύμα το Άγιο. Όχι ό,τι ήθελαν οι μαθητές. Προσέξτε το αυτό. Λαβαίνω το Πνεύμα το Άγιο να με οδηγεί και να με διοικεί. Όχι για να το οδηγώ και να το διοικώ. Αυτό είναι μεγάλο κακό. Να οδηγώ και να διοικώ το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό πάει να πει ότι εργάζεται αυτός ο άνθρωπος για τον εχθρό, όχι για τον Θεό. Σκορπίζει, δεν συνάγει. Και θα ξέρουμε, αν αυτή τη στιγμή επηρεάζομαι από το φόβο και είμαι προφήτης, μπορεί να λέω ό,τι λέει ο φόβος. Πρέπει να είμαι καθαρός από αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο δίδεται για να με ελευθερώσει. Από τη σάρκα, από τις λογικές, από όλα αυτά. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο τώρα εδώ λέει κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Αν πάμε 953 σελίδα και διαβάσαμε από το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, 13 εδάφιο, αυτό το εδάφιο είναι σημαδιακό για τη ζωή μας την πνευματική. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό όμως. Λέει λοιπόν στο 13, όταν δε έλθει εκείνος, είναι πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα της Αληθείας θέλει να σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Για προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Δεν έχει ο άνθρωπος την αλήθεια και αν αγεννημένος να είναι αυτή τη στιγμή και δεν έχει πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει όλη την αλήθεια. Πώς φαίνεται ότι δεν έχω όλη την αλήθεια? Δεν έχω τον καρπό του Πνεύματος. Αλλά παράλληλα συμβαίνει και κάτι άλλο. Αν είμαι με την επίρρεια του Πνεύματος του Αγίου, με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε εγώ μέσα στην καρδιά μου δεν πέφτω σε πλάνη. Γιατί είμαι γεμάτος από φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να με πλησιάσει. Τι είναι πλάνη? Πλάνη είναι κάτι που δεν είναι αληθινό αλλά ψεύτικο. Εγώ πιστεύω πως είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου αυτή τη στιγμή. Πρέπει να φαίνεται. Πρώτα θα λάμπει το πρόσωπό μου. Όπως ακριβώς και του Μωυσή. Όπως του Κυρίου. Ξέρετε γιατί βάζουν στους Αγίους Φωτοστέφανα στις φωτογραφίες? Βάζουν γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο αυτό. Δεν το έχουν στην πραγματικότητα και το βάζουν ζωγραφιστό. Πρέπει όλοι μας να λάμπουμε, να είμαστε ή φωτός. Και γι' αυτό βλέπουμε έναν άνθρωπο που δεν είναι όμορφο στην εμφάνιση, αλλά όταν έχει την παρουσία του Θεού, λάμπει ολόκληρο. Και λες, τι έχεις σήμερα? Είσαι φωτοβόλος. Είναι όντως ότι λάμπει αυτό που είναι μέσα του. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Εγώ μπορεί να είμαι, να πιστεύω ότι είμαι ποιμένας, είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου, ότι σας λέω είναι διαπνεύματος, και την άλλη στιγμή, ας πούμε, να κάνω πράγματα που δεν συμβαδίζουν με το λόγο του Θεού. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Τι γίνεται? Υπάρχει υποκρισία. Γιατί αυτό το οποίο λέω δεν το εφαρμόζω. Και από εκεί ξεκινάνε τα ανάποδα. Τι γίνεται λοιπόν? Αν έχω εγωισμό, δεν βλέπω τα λάθη μου. Δεν φταίω εγώ, φταίνε όλοι οι άλλοι. Τι είναι ο εγωισμός? Πλάνη, αδέρφια μου. Είναι πλάνη σαρκική. Πιστεύω ότι κάτι είμαι και είμαι ένα τίποτα. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Συστήνω ο Θεός στη ζωή μου ότι εγώ είμαι του Θεού και γκρεμίζω οποιοδήποτε με βλέπει και πιστεύει λιγάκι στο Θεό. Γιατί δεν δείχνω Θεό, ούτε μιλάω για Θεό. Αυτός που έχει Θεό στην καρδιά του, εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Δηλαδή ή στέκεται πνευματικά ή δεν στέκεται, κάνει αγώνα και κρατάει το φως για να βγαίνει από τα χείλη του, να βγαίνει από τα μάτια του και από τα αυτιά του. Πώς φαίνεται αυτό? Τα αισθητήρια αυτά δουλεύουν για τον ουρανό, όχι για τη γη. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ τώρα ότι το πνεύμα της αληθείας είναι αυτό, το οποίο θα το λάβουν οι μαθητές για να γίνουν μάρτυρες του Χριστού. Όχι μάρτυρες του εαυτού τους, όχι για να σώσουν την οικογένειά τους, αλλά να σώσουν αυτούς που ο Θεός θέλει. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Τι γίνεται με τους Αποστόλους τώρα? Οι Απόστολοι έχουν δει αναστημένο τον Ιησού Χριστό και δεν πιστεύουν πως έχει αναστηθεί. Πήγαν για ψάρεμα. Και πήρε και μάλιστα μαθητές ο Πέτρος μαζί του. Ενώ είχε αναστηθεί και παρουσιαστεί. Και το λέγανε. Πώς να το εξηγήσουμε? Και βλέπουμε τώρα ότι τον συναντάνε την τελευταία φορά στο όρος, που λέει, είπε στις κοπέλες που πήγαν στο μνήμα του, πηγαίνετε και πέστε σύν του Πέτρου, ας πούμε, να πάνε στη Γαλλία, λέει, στο όρος θα τους περιμένω εκεί. Πήγανε εκεί και εκεί τους δίνει τελευταία εντολή. Πηγαίνετε να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο για να γίνετε μάρτυρές μου. Πάνε αυτοί, κάθονται εκεί το δεκαήμερο αυτό, τη δέκατη ημέρα κατεβαίνει από τον ουρανό, λέγεται, ένας, λέει, άνεμος τόσο δυνατός που ακουγόταν σε όλη την Ιερουσαλήμ Και ξεκίνησε, λέει, από τον ουρανό, πέρασε μέσα στην Ιερουσαλήμ και κατέληξε, λέει, στο Ανώγιο. Και εκεί λάβανε Πνεύμα Άγιο. Και ο άνεμος, ο θόρυβος που έκανε ο άνεμος, εμάζεψε όλη την Ιερουσαλήμ κάτω από το Ανώγιο. Προφανώς ήταν κάποια πλατεία εκεί. Και άρχισαν και ακούγαν τους Αποστόλους που δεν λέγανε συρθυριστά, αλλά φωνάζαν και πρέπει να λατρεύουμε το Θεό, να ακούγεται τη φωνή μας. Και λατρεύαν το Θεό λοιπόν και ακούγανε οι υπόλοιποι και ήταν σε απορία τι γίνεται εκεί επάνω. Και βλέπουμε τώρα εκεί ότι μόλις λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, σηκώνει το Πέτρος στο Ανώγιο. Στο Ανώγιο που είχαν κλείσει τις πόρτες για το φόβο των Ιουδαίων. Για προσέξτε τώρα, τι τους είπε, θα λάβετε δύναμη εξ ύψους για να γίνετε μαρτυρές μου. Και τι γίνεται, ο πρώτος που αποδεικνύει αυτό ότι είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Θεός και ελευθερώθηκε από όλα και από το φόβο είναι ο Πέτρος. Ο οποίος βγαίνει έξω και κάνει το πρώτο κήρυγμα. Και το πρώτο κήρυγμα που κάνει τι τους λέει. Εσείς είσαστε αυτοί που σταυρώσατε τον Ιησού Χριστό. Αλλά ξέρει ότι το κάνατε αυτό από λάθος. Μην κρατήσετε αυτό το λάθος να σας βαραίνει. Και του λένε τι να κάνουμε. Λέει να μετανοήσετε, να αναγνωρίσετε δηλαδή ότι το κάνατε εσείς, να ζητήσετε να σας συγχωρέσει για να έρθει καιρός αναψυχή, να σε ευλογήσει. Και εκείνη την ημέρα τι έγινε, σωθήκανε 3.000 ψυχές. Την ίδια στιγμή, 3.000 ψυχές από αυτούς μαζευτήκανε, σωθήκανε. Άρα τι έγινε, τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, γεννήκανε μάρτυρες, ομολογήσανε και πενέβη ο ουρανός και στους αυτούς που ήταν από κάτω. Αυτή είναι η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Και ό,τι λέει ο Θεός γίνεται. Αλλά σας λέω άλλη μια φορά. Τώρα το Πνεύμα το Άγιο ο καθένας το καταλαβαίνει όπως θέλει. Δεν πρέπει να το καταλαβαίνουμε όπως θέλουμε. Όπως γράφει μέσα να το καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί βλέπουμε τώρα εδώ κάτι το οποίο δεν το συνδέουμε, δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή διαβάσαμε το Πνεύμα το Άγιο, το πήρα από τη γη. Από την αρχή που άρχισαν να αυξάνουν και να πληθύνονται οι άνθρωποι στη γη επάνω, το Πνεύμα το Άγιο αφαιρέθηκε. Το Πνεύμα το Άγιο όσο είναι στη γη κάνει ένα έργο. Σώζει, βοηθάει, ενισχύει, καταστρέφει τα έργα του εχθρού. Αυτό κάνει αυτό. Μόλις έφυγε από εκεί υπήρχε λίγη βοήθεια μετά για το Πνεύμα το Άγιο έλειπε. Ποια είναι η βοήθεια που προσέφερε. Να πηγαίνει και να επισκέπτεται μερικούς προφήτες, όχι όλους, μερικούς, να βοηθάει κάποιους βασιλείς, να επισκέπτεται κάποιους βασιλείς και κάποιους ιερείς. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δίνει μικρά βοήθεια και μικρά βοήθεια θα δίνει και μετά την εφταετία. Συγγνώμη, στην εφταετία μέσα. Πάλι μικρά βοήθεια θα δίνει. Αλλά τι είπε στον Ιωήλ, θα στείλω το Πνεύμα το Άγιο και θα πληρώσει τα παιδιά σας, όλοι θα πληρωθείτε. Αυτό είναι η γενίκευση. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο είναι πάνω στη γη. Και βλέπουμε τώρα τον Κύριό μας, ο οποίος τι συστήνει στους μαθητές, να ακούσουν οι μαθητές που τους λέει «Εγώ σε λίγο θα παραδοθώ στα έθνη και θα πεθάνω για να σωθείτε εσείς» και μας συμφέρει και τους μαθητές και εμάς να μην είναι η παρουσία του Θεού στη γη, σαν άνθρωπος. Αυτό τους έλεγε. Σε αυτό το κεφάλαιο που είμαστε 953, που είναι του κατά Ιωάννου Ευαγγέλιου, λέει και στο 7, είναι το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει έλθει προς εσάς, αλλά αφού απέλθω θέλω πέψει αυτόν προς εσάς και εκείνος θέλει εξέλθει εις τον κόσμο, θα ελέξει τον κόσμο, συγγνώμη, περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Τι βλέπουμε, από τη στιγμή που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, ελέγχει τον κόσμο αν είναι δίκαιος ο κόσμος και περί αμαρτίας. Λέει τι γίνεται, υπάρχει ο νόμος, αλλά ο νόμος αυτή τη στιγμή δεν κρίνει όλο τον κόσμο γιατί δεν το διαβάζει. Επομένως οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι στον κόσμο δεν ξέρουν τι είναι αλήθεια και τι είναι ψεύδος. Και γι' αυτό τα έχουν κάνει έτσι. Ακούνε ανθρώπους που λένε θεωρίες δικές τους με αποτέλεσμα να κρατάνε τις θεωρίες και να μην έχουν την αλήθεια για να τους ελευθερώσει και να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να τους γεμίσει. και να γίνει μαθήτες του Κυρίου. Με αποτέλεσμα, με δικές τους προσπάθειες προσπαθούν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Γιατί δεν πολεμάνε με ανθρώπους, με σάρκα και αίμα, πολεμάνε με πνεύματα. Και εδώ τώρα μας λέει είναι καλύτερα να φύγει. Και βλέπουμε τώρα το Πνεύμα το Άγιο λείπει, έρχεται ο Χριστός εδώ, έχει τη διακονία του 3,5 χρόνια και στο τέλος πλέον πεθαίνει και ανασταίνεται παίρνοντας τις αμαρτίες μας και τι κάνει, στέλνει το Πνεύμα το Άγιο για να το λάβουν όλοι οι άνθρωποι. Και βλέπουμε οι πρώτοι που το λαβαίνουν είναι οι Απόστολοι, 120 άτομα μαζί. Και μετά αρχίζει και διανέμεται σε όλη τη γη. Από τότε μέχρι σήμερα ζούμε τη χάρη που το Πνεύμα το Άγιο έχει αντικαταστήσει τον Ιησού Χριστό, γιατί είναι Θεός. Και γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο Θεός κατοικεί με τον άνθρωπο. Έφτιαξε μια οικογένεια στον Παράδεισο για να κατοικεί μαζί της. Κάθε διληνό κατέβαινε ο Θεός παρέα μαζί τους. Μιλάγανε, ζούσανε μαζί και έλυνε κάθε απορία ή οτιδήποτε χρειαζόντουσαν και ζούσαν ευτυχισμένοι. Ο Θεός δεν ήρθε για να φτιάξει δύο ανθρώπους να πετάξει στη γη. Ήρθε για να φτιάξει δύο ανθρώπους να ζει μαζί τους. Και το λέει πάρα πολύ ωραία ότι είναι η νύφη του Ιησού Χριστού. Είναι παραβολικό αυτό. Αλλά όμως, γιατί τι λέει η νύφη? Γιατί πράγματι η Εκκλησία που είναι ενεργή στην παρουσία του Θεού κάθε μέρα δοκιμάζεται, κάθε μέρα ετοιμάζει τα πρικιά της για να συναντήσει τον νυφίο. Και αυτή η Εκκλησία που είναι εδώ και είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου έχει τον αραβόνα του Πνεύματος του Αγίου. Όπως ο άνθρωπος αραβωνιάζεται και δεσμεύεται να πάρει μια κοπέλα συγκεκριμένη και η κοπέλα τον άντρα, έτσι είναι το πιστήριο του Πνεύματος του Αγίου ότι το έχω και πώς φαίνεται πως το έχω από τη γλωσσολαλιά, από τη ζωή την οποία κάνω, γιατί είναι τρόπο ζωής ο χριστιανισμός, δεν είναι θεωρίας. Οπότε δεδομένη στιγμή ο τρόπος αυτός δείχνει ότι είμαι αραβωνιασμένος με τον εμφύο και τον περιμένω να έρθει να παραλάβει. Φαίνεται αυτό, δεν κρύβεται. Γιατί ο άνθρωπος που είναι με την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου έχει φως. Έχει ζωή καθαρή που αντιπροσωπεύει το φως που έχει μέσα του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί τα άνω και όχι τα επί της γης. Έχει πεθάνει προς τον κόσμο. Και είναι τρομερό αυτό. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος σε πλάνη. Γιατί δεν μπορεί να πέσει σε πλάνη? Γιατί έχει το Πνεύμα το Άγιο. Έχει το Θεό μέσα του. Πώς θα πέσει σε πλάνη? Όταν αυτή τη στιγμή μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο με το Πνεύμα το δικό μου ότι είμαι παιδί Θεού και βλέπω την εξουσία που έχω γιατί φωνάζω και ανοίγει ο ουρανός, δεν είναι αλήθεια αυτό? Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο που έχω μέσα μου. Δεν είναι ενέργεια, ούτε είναι θεωρία. Είναι παρουσία. Είναι οντότητα που ζει μαζί μου. Και αν το καταλάβουμε περισσότερο τώρα αυτό, πρέπει να πάμε στους Ρωμαίους. Ρωμαίους 999 σελίδα. Είναι το κεφάλαιο το Ήτα. Τα αναφέρει από την αρχή μέχρι το τέλος τόσο πολύ όμορφα που δεν μπορεί να κάνεις λάθος κανένας. Για να διαβάσουμε μερικά εδάφια από εκεί. Να διαβάσουμε μέχρι το 8. Δεν είναι λοιπόν τώρα ουδεμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει τώρα λοιπόν θέμα να με κατακρίνει κάποιος ή να με ελέγξει κάποιος. Γιατί? Γιατί άλλαξα στρατόπεδο. Γιατί δεν περπατώ πλέον στη σάρκα, αλλά περπατώ κατά το πνεύμα. Αυτοί που ανήκουν στο Χριστό περπατούν οδηγούμενοι και διοικούμενοι το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και πάει στο δεύτερο και λέει, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής σε Χριστό Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός μας έσωσε και μας οδήγησε σε ένα κόσμο πνευματικό, στον κόσμο του Πνεύματος του Αγίου, ο οποίος αυτός ο κόσμος μας βοηθάει να μην ανήκουμε πλέον στο σαρχικό κόσμο αλλά στο πνευματικό. Δηλαδή μας έφερε σε ένα άλλο τρόπο ζωής και μας τοποθέτησε πλέον σε πνευματικό χώρο που ανήκει στο Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο μας διοικεί και μας οδηγεί. Μας ελευθέρωσε από τον νόμο που ζούσαμε πριν μας σώσει και αναγεννήσει, που ήταν η αμαρτία και ο θάνατος. Δεν μπορούσε να σταματήσουμε την αμαρτία, δεν μπορεί να νικήσει τον σαρκικό εαυτό του άνθρωπος. Έπρεπε να έχει το Πνεύμα το Άγιο να μου δώσει δύναμη να νικήσω. Και μου το λέει πολύ ωραία, όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου, αλλά το Πνεύμα το Άγιο θα σου δώσει την ικανότητα να νικήσεις το ακάθαρτο πνεύμα με τα πονηρά πνεύματα που είναι μαζί του, τα οποία ζουν στο μεσουράνημα. Μας το λέει πάρα πολύ ωραία. Να ελευθερώσει, λέει, από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον με τον νόμο, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Λέει, τι γίνεται, έρχεται ο Χριστός, λαβαίνει σώμα ανθρώπινο, γιατί, για να νικήσει την αμαρτία και κατ' επέκταση των εχθρώπων επίσης από αυτή. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία. Όσο και να θέλω να μην λέω ψέματα, κάπου θα πω. Όσο και να θέλω να μην βλέπω πονηρά, κάπου θα κοιτάξω. Μόνο ένας τρόπος υπήρχε να ελευθερωθώ από όλα αυτά. Να πεθάνω προς τον κόσμο και να ζήσω προς τον Θεό. Πώς πεθαίνει ο άνθρωπος, καθώς είναι με προβλήματα και γενικά έχει πάθη και αδυναμίες, πώς θα φύγουν από τη ζωή του? Δεν φεύγουν με κανένα τρόπο. Ο μόνος τρόπος είναι να αλλάξει η φύση του. Και τι κάνει ο Θεός? Στέλνει το Πνεύμα το Άγιο, το λαβαίνει ο άνθρωπος και την άλλη στιγμή φτάνει στο σημείο όπως ο Απόσταλος Παύλος και λέει: εγώ επέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς εμένα. Δηλαδή, πάβω να ζω σαν σάρκα. Τα συμφέροντά μου είναι ουράνια. Μου δείχνει ο Θεός την παρουσία του, είναι τόσο πληρότητα έρχεται στη ζωή μου, τέτοια πληρότητα αφού μου δείχνει την παρουσία του, που ξεχνάω οτιδήποτε από τη γη. Θέλω να μείνω μόνιμα με αυτόν. Αυτό είναι το τέλειο. Οπότε σταματάμε να ζούμε με φιλοδοξίες γήινες τέτοιες που να απορροφούν τη ζωή μας. Γιατί οι φιλοδοξίες μας εδώ κάτω δεν μένουν απλώς φιλοδοξίες, γίνονται πάθη και αδυναμίες. Αυτή είναι η διαφορά. Και όποιος έχει πάθος ή αδυναμία με τη γη, σε κάτι από τη γη, έχει κάνει θεότητα. Οπότε δεν προχωράει πνευματικά. Και λέει, το αδύνατο λοιπόν στον νόμο, αυτοί τι κάνανε? Είχανε τον νόμο, ξέρανε τι είναι αμαρτία, αλλά δεν μπορούσαν να τη βγάλουν από τη ζωή τους. Αυτό ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και έκανε. Ελευθερώνει τους μαθητάς από τον τρόπο που ζούσανε, να θέλουν να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του και να θέλουν αυτή τη στιγμή να είναι στις πρωτοκαθεδρίες, ας πούμε, στη βασιλεία του. Και τι γίνεται? Ταπεινώνονται όλοι με το που λαβαίνουν το Πνεύμα το Άγιο, γίνονται ένα πνεύμα και δίνει τη ζωή τους όλη τη γη είναι. Αν εξαιρέσουμε τον Ιωάννη, οι υπόλοιποι άλλοι πέθανε μαρτυρικό θάνατο, χωρίς να την υπολογίζουν καθόλου. Ποιος το έκανε αυτό? Αυτοί φοβόταν και κλεισμένοι στο ανώγιο. Αυτά κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος θέλει να κατοικεί με τον άνθρωπο και κατοικεί μέσα του. Όταν λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, λοιπόν, κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Ναι, αλλά ο άλλος έλεγε Πνεύμα και είναι χειρότερος από μένα. Το χάσε. Λαβαίνει το Πνεύμα το Άγιο, τον οδηγεί, του μιλάει μία, του μιλάει δύο, του μιλάει δέκα, δεν αλλάζει, δεν θέλει να το πειράξει αυτό γιατί είναι είδωλό του και φεύγει το Πνεύμα το Άγιο. Λυπείται και φεύγει. Οπότε θα μοιραίος είναι, τι λέει ο λόγος του Θεού, φεύγει λέει ένα και έρχονται 7 μετά. Πώς θα γίνει η ζωή του χειρότερη? Είναι σοβαρά τα πράγματα με τα πνευματικά. Και όποιος ασχολείται με αυτό, ή δίνεται και παίρνει την παρουσία του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο, που ζει μαζί του και γι' αυτό είναι ευτυχισμένος απόλυτα. Αυτό μας ελευθερώνει από οτιδήποτε είχαμε σαν πάθος και αδυναμία στη γη τούτη. Αυτό θα μας δώσει τη δύναμη να ομολογήσουμε αδιαφορώντας για τη ζωή μας. Γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Δεν μπορώ να έχω τον Χριστό μες στην καρδιά μου και να μην ομολογώ Χριστό. Αλλά όμως προσέχτε, έχουμε δύο ομολογίες. Ομολογίες του στόματος και ομολογίες της ζωής. Δεν ζητάει ο Θεός να ομολογούμε εάν δεν έχουμε ομολογία ζωής. Γιατί σκανδαλίζουμε τους άλλους. Πάει ένας που κλέβει και λέει εγώ είμαι επιμένας. Θα σκανδαλίζει τον άνθρωπο που του μιλάει. Για τον εξαίρει κλέφτη. Έχουμε τρομερά παραδείγματα πάνω σε αυτά. Γι' αυτό δεδομένη στιγμή τι λέει ο Θεός? Λέει, πηγαίνετε λέει στους μαθητές να λάβετε δύναμη και αφού πετάξετε όλα αυτά που έχετε μέσα σας, τότε θα γίνετε μαρτυρές μου. Και πράγματι βλέπουμε, ελάβαν το Πνεύμα το Άγιο, αλλάξαν όλοι. Και επειδή αλλάξανε, βλέπουμε τον Πέτρο ότι μιλάει σε πλήθος και σώζονται 3.000 άτομα. Ξέρετε πώς είναι η Ιερουσαλήμ? Είναι ζήτημα και ζουν 3.000 εκεί. Οπότε αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο, αν το αφήσω. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο, όπως είπαμε, με οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Έχω εγωισμό μέσα μου. Από τη στιγμή που έχω εγωισμό μέσα μου, δεν μπορώ να γίνω μάρτυρας του Χριστού. Γιατί ο Χριστός λέει, συμπεριφάνως αντιτάσσεται. Αν όμως γίνω ταπεινός, θα φαίνεται ο Θεός. Οπότε είναι μαζί μου. Και το βλέπουμε αυτό. Πάει ο Πέτρος στον Κορνήλιο και μιλάει σε ένα πλήθος εκεί ανθρώπων, μιλάει για τα πράγματα του Θεού. Και εκεί που μιλάει, λαβαίνει Πνεύμα Άγιο όλοι. Δεν τους μιλάει για Πνεύμα Άγιο. Και λαβαίνει όλοι Πνεύμα Άγιο. Και γυρίζει και λέει σε αυτούς που ήταν φανατικοί δικοί του, που αν αυτή τη στιγμή τους βάφτιζε, θα τον πετροβολούσανε. Του λέει, τώρα μπορούμε να εμποδίσουμε αυτούς να βαφτιστούν. Αυτοί λέει, λάβανε το Πνεύμα το Άγιο όπως το λάβαμε και εμείς. Γλώσσες και φωτιά. Μπορούμε να σε εμποδίσουμε. Είπανε όχι, όλοι μαζί, όχι. Τους πέρασαν δικαστήριο οι υπόλοιποι. Όταν γυρίσανε πλέον και φύγανε του Κορνήλιου, ότι πήγανε στον Κορνήλιο, φάγανε μαζί του και ζήσανε μαζί και τους βαφτίσανε κιόλας. Γιατί? Γιατί αυτό εδώ δεν μπορεί να καταλάβει. Μόνο αυτός που έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο καταλαβαίνει. Και ξέρουμε τον τρόπο που και ο ίδιος ο Πέτρος επίστεψε να πάει στον Κορνήλιο. Γιατί θυμάστε με το σεντόνι που κατέβαινε. Λέει, μη γέννητο να σφάξω. Του λέει, αυτός σφάξε και φάει. Και λέει, αυτός αποκλείεται. Δεν έχω φάει στη ζωή μου, λέει, ακάθαρτο. Θα φάω τώρα. Λέει, ότι εγώ καθαρίζω, εσύ μην το λες ακάθαρτο. Τώρα, μεγάλη θεωρία αυτή. Ξέρετε ότι όχι το δικαίωμα Θεός να φερθεί όπως θέλει. Είναι Κύριος του Σαββάτου. Έχει γράψει το λόγο του. Προς το καλό μπορεί να αλλάξει το λόγο του για κάτι ακόμα. Βλέπουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχει γράψει μέσα θα γίνουν οπωσδήποτε, αλλά αυτό που πάει προς το καλό περισσότερο μπορεί να το κάνει και να δημιουργήσει μια συνθήκη τέτοια να σωθεί ένας άνθρωπος που δεν σωζόταν διαφορετικά. Και ψαχνόμαστε εμείς. Είναι δόξα, είναι μεγαλείο, είναι τελειότητα. Όταν έχουμε αυτό στην καρδιά μας μέσα, πάβει να μας επηρεάζει αυτή η ζωή. Ξεχνάμε τι είναι η οικογένεια. Γιατί την αφήνουμε στα χέρια του Θεού και ασχολείται ο Θεός. Και πάει όλα θαυμάσια. Ενώ αν την κρατήσω στα χέρια μου την οικογένεια, εγώ θα τη χαλάσω. Γιατί ήδη δεν είμαι στη θέση που πρέπει. Οπότε αν μπουν οι φοβίες, μου βάλει μερικές φοβίες, θα κυνηγώ τα πιτσιρίκια από πίσω συνέχεια. Συγγνώμη, θα τα κυνηγήσω και θα σωθούνε. Θα αγανακτήσουν και θα πετάξουν από τη ζωή τους. Ξέρεις τι είπε ένα παιδί σε ένα πατέρα και μια μάνα, αυτό λέει, με πρίξατε. Και ήταν, του δείχναν την αγάπη τους, δώσαν τη ζωή τους γι' αυτό. Ενδεικνύομαι, δώσαν τη ζωή τους. Ήταν το απόλυτο άρχοντας στη ζωή τους μέσα. Και λέει, με πρίξατε. Και οι φίλοι που δεν το πρίζανε, ξέρεις, ήταν αυτοί που το παίρνανε μετά, το πηγαίνανε για ναρκωτικά και δεν μπορεί να φανταστείς. Δεν μπορούμε να μπούμε στα πράγματα του Θεού. Μπορούμε όμως να υποταχτούμε για να μας χρησιμοποιήσει ο Θεός και να είμαστε σκεύη τιμίας χρήσεως. Αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Είναι αδύνατο λοιπόν εις τον νόμο να σώσει άνθρωπο. Τι έκανε, όλη η Παλαιά Διαθήκη χαμένη. Καθότι ήταν ανίσχυρος να τα βάλει με τη σάρκα. Αυτό μας λέει τώρα εδώ στο 3. Ο Θεός λοιπόν τι έκανε, έφερε το αντίδοτο. Πέμψα στον εαυτού Υιό με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Επήγε στη βάση. Τι έκανε λοιπόν. Του δίνει σάρκα του Ιησού Χριστού, ο Ιησούς Χριστός αντιστέκεται στη σάρκα τελείως, ενώ επηρεάζεται από τη σάρκα γιατί γίνεται άνθρωπος και γι' αυτό τον πήρε να τον δοκιμάσει ο εχθρός και τον επήγε στην έρημο. Γιατί σου λέει τώρα έχει σάρκα για να δω τι θα κάνεις. Γιατί είναι με κύριος της σάρκας. Και τον πήγε εκεί λοιπόν και θυμάστε όλοι με τα 40 μέρες νηστεία πιάνει και του λέει τώρα δεν είσαι Θεός. Δεν του μίλαγε ο Κύριος γιατί ήξερε πως τον ξέρει. Δεν χρειάζεται να του δώσει και διαπιστευτήρια. Του λέει πες λέει στις πέτρες να γίνουν λέει, φαγητό να το φας. Η επιθυμία της σάρκας. Πράγματι 40 μέρες επέθανε από την πείνα ο Κύριος. Αλλά του συστήνει και τι του λέει ο Κύριος. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο. αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο στόμα του Θεού. Αν σε ακούσω, μπορεί να κορέσω την πείνα μου, αλλά την πνευματική πείνα ποιος θα τη χορτάσει μετά? Που πρέπει να φάω το λόγο, να κάνω το θέλημα του λόγου όλου, για να πάρω τη δύναμη του λόγου να τα βάλω μαζί σου. Γι' αυτό του λέει, υπάρχουν δύο φαγητά. Το υγιεινό που σε κάνει και τρέχεις από συμφέροντα και προσπαθείς να δώσεις σε όλους και να κάνεις και να βοηθήσεις, το οποίο είναι μάταιο γιατί είσαι για λίγα χρόνια εδώ. Κάποια στιγμή θα φύγεις. Ή τρως ή δεν τρως, θα πεθάνεις από κάτι. Αν ο Θεός θέλει να πεθάνεις από πείνα, ποιος θα σε εμποδίσει το Θεό να γίνει έτσι? Άρα είναι μάταιο να ασχοληθείς με αυτό. Ενώ αν ασχοληθείς με τα πράγματα του Θεού, θα πάρεις το πνευματικό φαγητό, θα πάρεις δύναμη, θα πάρεις επικοινωνία, θα ζήσεις πνευματικά μαζί του και θα προλαμβάνεις τον ουρανό. Τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά. Γιατί όμως δεν γίνονται? Γιατί εγώ, ενώ λαβαίνω το Πνεύμα το Άγιο, δεν το τιμώ. Δεν το σέβομαι. Με αποτέλεσμα να το λυπώ. Με το που λαβαίνω το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζει. Εδώ έρχεται ο εχθρός και σου λέει: τώρα θα γίνεις καλόγερος. Και αν δεις θα πρέπει να τον επιτιμήσεις να φύγει, το συζητάς μαζί του. Όταν συζητώ με τον εχθρό, αυτός είναι ο δυνατός. Γίνομαι υποχείριό του. Γιατί φαίνεται από το αποτέλεσμα. Αν ακούσω αυτά που λέει και απογοητευτώ, είμαι δικός του. Με κάνει ό,τι θέλει μετά. Απλώς η χάρη του Θεού δεν τον αφήνει να έρθει περισσότερο. Γιατί Πέτρου πρώτη επιστολή, πέντε εδάφιο, να το βρούμε δύο λεφτά. Να το διαβάσετε κι εσείς. Το 5 τι λέει εδώ? Ήτινες με τη δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως η σωτηρία έτοιμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Φυλατώμεθα δια της πίστεως. Αδέρφια μου, καταλαβαίνουμε τι λέει. Αυτό που με φυλάει είναι ο Θεός, όχι η μέρημνα η δική μου. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω φωτιά μπροστά, έτσι. Δεν θα πάω να περάσω από τη φωτιά μέσα, θα με κάψει. Φυλάτω τον εαυτό μου. Αλλά αυτός που φυλάει πνεύμα και σώμα απόλυτα είναι ο Θεός. Γιατί αν χαζέψω θα πέσω στη φωτιά. Εάν όμως είμαι υγιής εδώ, δεν θα πέσω ποτέ. Άρα ποιος με φυλάει? Αν είμαι υγιής εδώ, ο Θεός με φυλάει, αυτός μου δίνει την υγεία. Η πίστη με φυλάει πνευματικά και δεν μπορεί να πλησιάσει ο άλλος. Αλλά ποιος είναι ο πιστός τώρα? Αυτός ο οποίος ζει αμελώς τα πράγματα του Θεού ή αυτός που είναι φανατισμένος με τα πράγματα του Θεού? Το φανατισμένο το λένε οι άνθρωποι. Και οπωσδήποτε αν μιλήσω κάπου θα μου πούνε: κοίταξε να δεις πόσο φανατισμένος είναι. Ενώ δεν είναι φανατισμός να ξέρω αυτό που λέει ο Θεός. Είναι γνώση. Αλλά ο άλλος για να σου κλείσει το στόμα σε λέει φανατισμένο. Τι θα κάνεις εσύ, θα τον ακούς και θα φοβηθείς ή θα ντραπείς ή θα συνεχίσεις να του λες: έλα εδώ αγόρι μου. Λέει αυτό το πράγμα εδώ. Πώς θεώρησε ότι είμαι φανατισμένος? Αυτό που λέει ο Θεός μου και ο Κύριός μου, αυτό λέω. Άρα δεν είναι φανατισμός, είναι γνώση. Εσύ δεν έχεις γνώση και τώρα έχεις φανατισμό. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Είναι υποκρισία και ψέμα. Έτσι λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που είναι πιστός φαίνεται από το πόσο υποτάσσεται σε αυτόν που πιστεύει. Σας θυμίζω άλλη μια φορά. Κάποιος ανήκει σε μια ποδοσφαιρική ομάδα και πάει σε όλες τις εκδηλώσεις. Μέχρι να ρίξουν ξύλο, μέχρι να φάνε ξύλο ή δίνει λεφτά, είπα και δουλεύει τσάπα για την ομάδα του. Επειδή πιστεύει σε αυτό, το ακολουθεί. Εμείς είμαστε φανατικοί αν ακολουθούμε τον Κύριο. Αν ζούμε για τον Κύριο. Αν αγαπάμε τον Κύριο, αν περιμένουμε τον Κύριο. Γιατί αφήνουμε να μας επηρεάζουν αυτά που λένε όλοι οι άλλοι γύρω μας? Εκεί μπλέκει η δουλειά τώρα και πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε τη διαφορά που υπάρχει. Και λέει στο 6, μάλλον στο 5 πάμε τώρα, έχω μείνει πολύ πίσω. Το 4, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Θέλω να περπατάω κατά το πνεύμα, αλλά δεν μπορώ να νικήσω τη σάρκα. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, παίρνει σάρκα και τι κάνει? Κάνει ένα αγώνα να την νικήσει σε όλα τα στάδια που δοκιμάζεται. αλλά χωρίς αμαρτία. Και τι κάνει, δείχνει σε μένα τώρα ότι πώς νικείται η σάρκα στη ζωή ετούτη. Αυτό μου δείχνει. Θες να νικήσεις, Παντελάκη, ορίστε. Διάβαζε το λόγο μου και κοίταξε πώς αντιμετώπισα όλα αυτά που αντιμετωπίζεσαι εσύ και νικέσαι. Τα αντιμετώπισα όλα με εξουσία, γιατί ήμουν παιδί Θεού που είσαι και εσύ. Πίστεψε λοιπόν στο που είσαι παιδί Θεού, άφησε το πνεύμα να σε διοικεί και να σε οδηγεί για να νικήσεις όπως νίκησα. Και τι γίνεται τώρα, ενίκησε εν τη γενέση της την αμαρτία. Πού γεννιέται η αμαρτία, συνεργασία σάρκας μου και μυαλό μου. Μου ψιθυρίζει ο άλλος εδώ, το κάνω πράξη και γίνεται αμαρτία. Αυτό ενίκησε ο Χριστός. Ενίκησε τη σκέψη. Και το λέει ωραία με τον Απόστολο Παύλο. Αναζωσθέντε στα σοφία διανία, συγκρατεύεστε. Σφίξτε το ζωνάρι, μην αφήνει να περνάει ό,τι μπαίνει εδώ μέσα. Και είναι εύκολο να σφίξει το ζωνάρι. Μόνο αυτός που είναι ειλικρινής με το Θεό, του δίνει δύναμη και σφίγγει το ζωνάρι, γιατί είναι το Πνεύμα το Άγιο στη μέση. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Μην περιπατείτε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα πλέον. Σας ελευθέρωσα, λέει ο Θεός. Και πάει στο 6. Διότι οι ζώντες κατά τη σάρκα φρονούν τη σάρκα. Οι δε κατά το Πνεύμα, είναι το μεγάλο ποιο, το Πνεύμα το Άγιο, φρονούν του Πνεύματος. Θέλουν το Πνεύμα το Άγιο αυτό που τους λέει να κάνουν. Αυτή είναι η φρόνηση του Πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Το ζήσαμε πριν μας καλέσει. Είμαστε μέσα στον αιώνιο θάνατο. Αλλά μόλις ήρθε και έκανε την αλλαγή και μου έδωσε μια καινούργια ζωή αναγεννώντας με και γεννήθηκα από το Λόγο και, και τον Θεό, το Πνεύμα το Άγιο, από την άλλη στιγμή και έπειτα άλλαξε ο τρόπος σκέψης. Από εκεί ξεκινάμε. Άλλαξε τη σκέψη, άρα δεν μπορεί να μπαινοβγαίνει αυτός. Ενώ ο άλλος που δεν πιστεύει σε τίποτα, μπαινοβγαίνει ελεύθερα. Νομίζει ότι σκέπτεται αυτός. Α, σκέφτηκα αυτό, για να το κάνω. Ενώ ο άνθρωπος που είναι του Πνεύματος του Αγίου, δεν λέει το σκέφτηκα εγώ, γιατί απορρίπτει τη σκέψη. Η σκέψη είναι η λογική. Η λογική δεν μπορεί να δουλέψει με τα πράγματα του Θεού. Άμα θέλει να γκρεμιστείς τελείως και να χάσεις το Θεό από τη ζωή σου, κάνε αυτό που λέει η σκέψη στη λογική. Όχι την πίστη. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων βλεπωμένων. Τι είναι πίσω από την πίστη, το Πνεύμα το Άγιο, που κάνει όλη τη δουλειά. Το φρόνημα της σαρκός λοιπόν είναι θάνατος, το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Για προσέξτε τα λόγια αυτά. Δύο λέξεις λέει. Ο άνθρωπος που σκέπτεται και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο του δίνει αιώνια ζωή. Το βεβαιώνει το Πνεύμα το Άγιο, ενώνεται με το δικό μου και μου λέει: έχεις αιώνια ζωή. Γιατί έχεις εκείνο, έχεις το άλλο και θα σου δώσω και αυτό πρόκειται να κάνεις. Και τι λέει, όποιος έχει αιώνια ζωή, έχει και ειρήνη. Τι είπα να πει ειρήνη. Δεν μπορεί κανείς να τον κλονίσει από αυτό που ακολουθείς, γεύεται και υπηρετεί. Μένει πάντοτε σε αυτό, αδιαφορώντας τι λέει και τι κάνει ο καθένας. Γιατί συνεργάζεται με τον ουρανό. Έτσι η ειρήνη για να γίνει μια κατασκευή ή για να γίνει μια οικοδομή, είτε κράτος αυτό είναι η εκκλησία ή οτιδήποτε, πρέπει να υπάρχει ειρήνη. Άμα δεν υπάρχει ειρήνη και υπάρχει πόλεμος, διαλύονται όλα. Και γι' αυτό τι λέει τώρα, το φρόνημα του Πνεύματος είναι ζωή, αιώνιος και ειρήνη. Πήγε να αγοράσει ειρήνη, είναι αιώνια ζωή. Άμα αυτή τη στιγμή σε βεβαιώσει κάποιος ότι είσαι αιώνια ζωή και δεν γνωρίζεις Χριστό, θα σε κλείσουν στο τρελοκομείο γιατί είσαι τρελός. Αν όμως έχεις Χριστό και φαίνεται με τη ζωή σου, τότε ο άλλος θα τρελαθεί που είναι δίπλα σου. Και σε βλέπει και αλλάζεις χωρίς να ξέρει πώς γίνεται. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Και θυμάστε τι είπε ο Παύλος στο Φίστο που τον έβαλε να απολογηθεί. Λέει χαίρο, λέει νοός υγιένοντος. Με πέρασε τρελό. Δες τα έργα μου. Είναι τρομερό αυτό και αυτό το κάνει το Πνεύμα το Άγιο όλα. Και λέει στο 7, διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις το Θεό. Επειδή στο νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Πώς φαίνεται ένας άνθρωπος αν έχει Πνεύμα Άγιο ή όχι. Τα έχει καλά με το Θεό. δεν τον συστήνει ο Θεός ποτέ. Αλλά όπου πάει συστήνεται μόνος του. Τσακώνεται, κάνει, δείχνει. Και τι λέει εδώ λοιπόν. Δεν μπορεί να πράξει το θέλημα του Θεού γιατί δεν υποτάσσεται στο Θεό. Αν όμως θέλει να υποταχθεί, τότε θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, θα του δώσει τη δύναμη όλα αυτά που θεωρεί αδύνατα να γίνουν δυνατά στη ζωή του. Και εκεί τον συστήνει ο Θεός πλέον. Αυτό το κεφάλαιο λέει τα πάντα για όλα αυτά. Όσοι δεν είναι της σαρκός δεν αρέσουν στο Θεό. Σεις όμως, προσέξτε, σεις, ποιοι είναι εσείς. Για προσέξτε τι λέει. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του Πνεύματος, με κεφαλαίο πει. Εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Τώρα λύθηκε το πρόβλημά μας. Εάν έχω ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, φαίνεται. Και πώς φαίνεται? Ότι δεν είναι σαρκικός ο άνθρωπος. Έχει αποτινάξει από τη ζωή του την παλιά ζωή του. Δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή του. Εάν κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, αυτό κάνει στον άνθρωπο. Τα αδύνατα κάνει δυνατά. Του δίνει την ευκαιρία να περιπατήσει με την παρουσία του Θεού, να τον ευαρεστήσει και να ζει την παρουσία του όσο ζει στη ζωή ετούτη και αιώνια εκεί. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό μας το λέει. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας. Άρα φαίνεται, δεν κρύβεται. Αλλά εάν τις έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως, εάν τις δεν έχει λέει το Πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι του Χριστού. Εάν αυτή τη στιγμή δεν το έχω, πώς φαίνεται? Με τον τρόπο αυτόν. Ακολουθώ την παλιά ζωή ή μέρος της παλιάς ζωής. Ή έχω και κάποια κουσούρια τα οποία δεν θέλω να φύγουν. Ή έχω κάποια πάθη και αδυναμίες τα οποία τα κρατάω. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ουρανός με ένα άνθρωπο που είναι ο μισός στον κόσμο και ο μισός στον Θεό. Πρέπει να παραδοθεί τελείως. Γιατί δεν μπορεί να κατοικήσει η αμαρτία με τον αγιασμό μαζί. Οπότε δεν θα κατοικήσει ποτέ ούτε ο Ιησούς, ούτε το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο, ξέρετε τι κάνει? Μορφώνει το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Μοιάζουμε απόλυτα μαζί του. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν και το μεν σώμα είναι νεκρό δια την αμαρτία, το δε πνεύμα ζωή δια τη δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά του μέσα είναι δίκαιος. Τι είπα να πει δίκαιο? Εφαρμόζει όλο το θέλημα του Θεού. Δεν του πάει κόντρα. Και είναι, αφού είναι δίκαιος, αυτός συστήνεται πλέον από το Θεό και ενεργεί με σημεία στη ζωή του. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησού εκ των νεκρών, ο Αναστήσαντος των Χριστών εν νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Αδέρφια μου, αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, η αιώνια ζωή, το οποίο με βεβαιώνει. Γιατί πρώτα δεν έβλεπα όπως βλέπω τώρα πνευματικά, δεν καταλάβαινα όπως καταλαβαίνω τώρα, δεν έπαιρνα αποφάσεις όπως παίρνω τώρα και βλέπω και αποδεικνύεται η ενέργεια και η παρουσία του Θεού, ο οποίος κάνει τα αδύνατα δυνατά στη ζωή μου. Αυτό είναι θαυμάσιο που συζητάμε τώρα, ο Θεός να μας βοηθήσει. Δεν θα προλάβω. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, λέει στο 14, του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι ιή Θεού. Πρέπει να διοικούμε και να οδηγούμε το Πνεύμα το Άγιο για να είμαι παιδί Θεού. Αλλιώς είμαι ένας άνθρωπος με κάποιες γνώσεις περισσότερες από τους άλλους. Αλλά δεν έχω την αλήθεια, γιατί δεν με ελευθέρωσε πρώτα εμένα. Γιατί δεν την έχω, γιατί δεν τη θέλω. Κρατάω τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου και τις ενασχολήσεις μου. Διότι δεν λάβατε, λέει, πνεύμα δουλείας, δια να φοβήστε πάλι. Προσέξτε τώρα, αν φοβάμαι, έχω πνεύμα δουλείας. Έχω τον παλιό εαυτό μου μέσα. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβο στην καρδιά μου. Ένα φόβο έχω. Μην χάσω την παρουσία του και χάσω τον ουρανό. Αυτό το φοβάμαι. Και με το παραμικρό που κάνω κάτι στραβό, προσπαθώ το συντομότερο να μετανοήσω, να πάω κοντά του, να τον ευαρεστήσω, για να έρθει πάλι στη ζωή, μην το χάσω. Γιατί άμα χάσω αυτό, χάσω τη ζωή. Την οποία ζω, όχι θεωρία. Το ζω, έχω χαρά στην καρδιά μου. Γιατί έχεις χαρά? Γιατί έχω μια ελπίδα ζωντανή. Έχω ρίξει μια άγκυρα στον ουρανό που δεν μπορεί να την πάρει κανείς από εκεί. Και περιμένω να με πάρει, να με τραβήξει. Έτσι θα μας αρπάξει. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμαι θα τέκνα Θεού. Γιατί? Γιατί φωνάζομαι, λέει, πατέρα. Δεν είναι πλέον μόνο Θεός ο Θεός μου, αλλά είναι και πατέρας μου. Και το πνεύμα το Άγιο μου δίνει αυτό το θάρρος να το λέω πατέρα. Είναι τρομερό αυτό. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά, αλλά κάποια άλλη φορά ίσως το κάνουμε. Θέλω τώρα να πάμε στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. Πηγαίνετε 1000 σελίδα, 1000, αριστερή στήλη. Μέχρι τώρα είμαστε στο ήτα, πάμε στο θήτα κεφάλαιο τώρα. Συγγνώμη, στο ήτα κεφάλαιο, πάλι στο τέλος όμως, στο 37. Α, 35. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού? Θλίψεις, στεναχωρία, διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι ένεκα σου θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστε με ως πρόσβατα σφαγής. Αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν, διότι το αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπες του Θεού, της Χριστού Ιησού, τον Κυρίο ημών. Αδερφιά μου, τι λέει τώρα εδώ? Τρελά πράγματα. Τι θέλει να μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Χριστού. Εντάξει, το ξέρω, με αγαπάει. Θυσίασε και πάνω στο Σταυρό για μένα. Με αγαπάει. Έδωσε τη ζωή του για μένα. Ωραία, αλλά λέει ποιος θα με χωρίσει από την αγάπη του. Αυτός έδειξε την αγάπη του. Εγώ τον αγαπάω. Δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή επιτρέψει και φαλυρίσω και βγαίνω με χωρίς ρούχα έξω. Γυμνώτης. Θα τα βάλω με το Θεό. Το ότι με αγαπάει αυτός, τι σημασία έχει? Εγώ γυμνός είμαι τώρα. Θυμάστε τι έλεγε ο Δαβίδ, μη μου δώσεις πολλά, με σε ξεχάσω, αλλά ούτε λίγα, λέει, να τα βάλω μαζί σου. Εδώ όμως του λείπουν όλα. Θα τα βάλει με το Θεό. Τι λέει ο Θεός? Σε αγαπάω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Και ό,τι και να κάνεις, θα σε αγαπάω συνέχεια. Γιατί ξέρω ότι έπεσες. Και θα σε περιμένω να σηκωθείς. Να μου ζητήσεις βοήθεια να σηκώσω. Αυτό λέει τώρα εδώ. Θα μας αγαπάει και δεν θα μας αφήσει ποτέ. Ποτέ. Και λέει, αν το παιδί μου θυσίασα για σας, δεν θα δώσω τα ελάχιστα. Δεν μπορώ να μην σας αγαπάω. Σας αγαπάω τόσο πολύ περισσότερο από το παιδί μου. Και θα σας αγαπάω μέχρι το τέλος. Άρα δεν θα σταματήσω να σας αγαπάω και αν ακόμα εσείς από λάθη γυμνωθείτε ή από λάθη πεθάνετε ή έρθουν κάποια όντα τα οποία δεν θέλουν να φτάσετε στον ουρανό και αυτά ζουν στα καταχθόνια, ο διάβολος και η παρέα του και κάνει τα πάντα και με λυπήσεις εσύ, εγώ θα σε αγαπάω και θα σε περιμένω. Μέχρι να βγει η πνοή σου περιμένω να με φωνάξεις. Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος ή άλλη κτήσεις δεν θα μπορέσει να δυνηθεί να σε χωρίσει από την αγάπη μου. Αδέρφια μου, ο Θεός θα λέει αυτά. Αυτόν το Θεό έχουμε. Και με αυτό το Θεό συναλλαγόμαστε. Μας αγαπάει τόσο πολύ. Εισπράττω με την αγάπη του. Πώς θα την εισπράξω αν δεν πάω στο σπίτι του? Πώς θα την εισπράξω αν δεν το ζητήσω και γονατίσω κοντά του? Πώς θα την εισπράξω αν δεν τον λατρέσω, αν τον ευχαριστήσω, να έχω ευγνωμοσύνη στην καρδιά μου? Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα με αλλάξει όταν εγώ θέλω τον κόσμο και όχι τον ουρανό? Αλλά παρόλα αυτά με αγαπάει. Δεν θυσίασε το παιδί του για τους πιστούς, αλλά για ποιους? Για τους αμαρτωλούς, που πρώτος είμαι εγώ. Αλληλούια! Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Διαβάστε το λίγο περισσότερο αυτό. Πλησιάστε το περισσότερο. Είναι τρομερό. Αυτός είναι ο Θεός μας. Γιατί παραπονιόμαστε, γιατί στεναχωριόμαστε. Δεν μπορεί να κάνει το ό,τι θέλουμε εμείς. Γιατί δεν θα καθαρίσει το χρυσάφι. Πρέπει να αγαπήσουμε αυτό που κάνει. Γιατί μας αγαπάει και το κάνει. Δεν τα έχει μαζί μου γιατί δεν περπατώ κανονικά τώρα, πνευματικά. Τα έχει με τον εχθρό ο οποίος με κάνει να μην τον σέβομαι, να μην τον ακούω, να μην δέχομαι τη βοήθειά του για να βγάλω αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στη ζωή μου όπως ο Θεός θέλει. Για το πρόβλημα έρχεται στη ζωή μου για να δώσω εξετάσεις. Και ξέρετε, αν κοιτάξει τι θέλω, δεν θα σωθώ εγώ ούτε κανείς από την οικογένειά μου. Αν όμως με φτιάξει να μοιάσω με τον Υιόν του, από όπου περνάει η παρουσία του, θα σηκώνει τους παράλυτους, τους νεκρούς, θα τους σηκώνει όρθιους. Ξέρετε ποιοι είναι οι νεκροί στις οικογένειές μας, αυτοί που δεν πιστεύουν. Θέλω να γίνω φως του Κυρίου που να περνάω και να ανασταίνονται οι άλλοι γύρω μου. Αλληλούια! Αυτό θέλει. Αλλά θέλει εμένα. Να αφήσω την ευγνωμοσύνη μου να βγαίνει στο πρόσωπό του. Να το λατρεύω επνεύματι και αληθεία. Και να του παραχωρήσω αυτό που εξαγόρασε με το αίμα του, τη ζωή μου. Είναι δικιά του, έτσι κι αλλιώς. Είτε θέλω είτε δεν θέλω, κάνει αυτό που θέλει. Αν κάνω αυτό που θέλει με τη θέλησή μου, άρα γίνομαι ένα μαζί του. Γίνομαι ουρανός. Γίνομαι πνεύμα Άγιο, γίνομαι ελευθερία. Γίνομαι φωτιά που δεν μπορεί να σταθεί ο άλλος. Γίνομαι φως που σκορπίζει το σκοτάδι. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε για το επόμενο. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή,